Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bun găsit! Europa se pregătește să schimbe viteza. Va ține România pasul cu noua mașinărie franco-germană sau va rămâne de căruță? Alături de mine, europarlamentarul Claudiu Târziu. Bine ați venit, domnule Târziu!
Bine v-am găsit!
Ne pregătim pentru o Europa cu două viteze?
Vedeți, părerile sunt împărțite. Cei care intenționează să facă o Europa cu două viteze spun că, de fapt, sunt grupuri de lucru dedicate unor subiecte speciale și că nu se pune problema unei astfel de diferențieri între statele membre. Pe de altă parte, noi avem o experiență tristă de pe urma unor grupuri din acestea de lucru dedicate unor subiecte. Și îmi amintesc, de exemplu, de Schengen sau de MCV. Au fost două lucruri în care, pentru că unele state au colaborat între ele și și-au aruncat minge de la una la alta, noi fiind pe post de măgăruș, România a suferit mulți ani și n-am vrea să ni se întâmple același lucru, dar, din păcate, avem la conducere oameni care își asumă tot ce vine de la Bruxelles fără murmuri și fără negocieri. România, reprezentată de ei, este foarte docilă, nu pune probleme. E adevărat că nu oferă nici soluții. Dar în stilul acesta, eu nu cred că avem vreun cuvânt de spus sau vom avea măcar un orizont de așteptare în care să ni se ia și nouă în seamă cuvântul.
România este pusă astăzi în situația de a alege între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii?
România, mă tem că nu face niciun fel de alegeri. Nu este capabilă sub această conducere să ia o decizie, fie ea și proastă. Deci nu va alege. Va încerca, într-un fel, să nu supere pe nimeni și să iasă în întâmpinarea dorințelor tuturor. Pe de altă parte, să fim bineînțeleși, nici Uniunea Europeană nu se grăbește să ia decizii care să deranjeze Washingtonul. Aici eu văd în Parlamentul European, de pildă, cum se raportează toate grupurile politice la politica făcută de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.
Cum se raportează?
Și ele, în ansamblu, chiar dacă sunt critice, nu vor să intre în conflict cu administrația de la Washington. Sunt nuanțe. Dacă, de exemplu, grupul conservatorilor din care eu fac parte apreciază că Donald Trump poate să scuture Europa astfel încât ea să își revină din utopiile ideologice și să adopte un real politic, iar asta să o salveze și sub aspect identitar și sub aspect cultural și sub aspect economic. Totuși, nu îmbrățișează toate mijloacele de forță pe care Donald Trump le folosește în acest demers. Pe de altă parte, sunt alte grupuri care văd în Donald Trump și în tot ceea ce reprezintă el un adversar ireductibil din punct de vedere ideologic, așa cum sunt de pildă verzii sau the left.
Stângiștii.
Da, stângiștii, da, sau chiar până și social-democrații. Văd în Donald Trump un mai degrabă un adversar decât un partener și îl consideră vinovat pentru stricarea ordinii internaționale. Acum, ca să fim drepți,
dumneavoastră ce vedeți în Donald Trump?
Ca să fim drepți, Donald Trump chiar a stricat ordinea internațională sub cuvânt că vrea să facă una mai bună și să termine cu ipocrizia, pentru că el și pe urmele lui alții, inclusiv la Meridian Românesc, au spus că de fapt ordinea internațională bazată pe forța dreptului n-a fost niciodată în realitate. Întotdeauna a funcționat dreptul forței, dreptul celui mai tare de a-și impune punctul de vedere și că trebuia terminat odată cu această prefăcătorie. Poate că lucrurile au stat într-adevăr așa, însă această prefăcătorie îi obliga pe mulți să se comporte într-un anumit fel, cu anumită delicatețe.
Și a menținut pacea, poate, pentru jumătate de secol exact, în Europa și în lume.
Exact. Pe de altă parte, le dădea speranță unor amici ca noi că există o ordine bazată pe dreptul internațional. Noi nu putem să sperăm la altceva decât la o astfel de ordine, pentru că noi nu avem forța să ne impunem interesul nostru prin forță. Văd că sunt și state mult mai puternice decât România, care se tem de intrarea într-o astfel de zonă în care bătăușul curții face ordine și ceilalți, fie ei sunt amici, fie inamici și reductibili, și primesc ceea ce li se cuvine în consecință. Mă refer la Canada. Discursul premierului canadian a fost... De la Davos, parcă,
da, la Davos.
A
făcut istorie.
E exemplar din punctul ăsta de vedere. Și, da, țările de talie mijlocie, din punct de vedere economic și militar, ar putea să găsească mai degrabă o soluție decât în statele mici. Statele mici nu au decât, cum să zic, să se conformeze dorințele celor mari. Bun. Noi iarăși avem o experiență și în general ne-a mers asta, adică s-a întâmplat ca de multe ori când păream fără niciun fel de șansă să se intersecteze interesele noastre cu interesele celor mari și atunci să reușim să facem lucruri aparent imposibile.
Așa am făcut România Mare până la urmă.
De exemplu, da.
V-ați simți mai protejat ca cetățean român sub umbrela nucleară a Franței sau vă simțiți destul de confortabil, îndeajuns de confortabil cu parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite?
Întâi de toate că ar trebui să înțelegem ce înseamnă această umbrelă nucleară a Franței. Nu cred că a fost explicat și nu cred că dacă se dau explicațiile necesare se mai pune problema. Pentru că dacă în aceste explicații intră și transportul de materiale nucleare și de arme nucleare pe teritoriul statelor care vor fi protejate, s-ar putea să avem o problemă cu alte tratate care au fost semnate pentru neproliferarea armelor nucleare. Și sunt puteri chiar vecine nouă care vor fi foarte deranjate, de pildă dacă teritoriul românesc este folosit pentru depozitarea unor astfel de arme. Nu știu dacă nu cumva ne-am face mai mult rău. Pe de altă parte, noi ar trebui să avem încredere în aliații pe care îi avem deja și în garanțiile de securitate care ne-au fost date deja. Noi avem, întâi de toate, suntem membri în NATO, în al doilea rând, și ar trebui să avem o umbrelă, inclusiv nucleară, din partea NATO. În al doilea rând, avem parteneriate strategice atât cu Statele Unite, cât și cu Marea Britanie. Ar trebui să ne ofere și asta un confort, nu? Bine, până la proba contrarie. Dacă căutăm noi dovezi că suntem apărați, nu cred că ne ajută foarte tare.
Aș rămâne în această zonă puțin geografică și geopolitică și v-aș întreba ce șanse are Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană în următoarea perioadă, nu știu, aș spune 4 ani, că e această bornă 2030.
Înainte de asta aș mai face o precizare cu privire la, pentru că este subiect foarte delicat și foarte important, cu privire la apărarea noastră nucleară. Trebuie să mai luăm în calcul un lucru. Că orice am face, noi nu putem abandona relația atât cât este ea cu Statele Unite ale Americii. Și în niciun caz nu trebuie să contribuim în vreun fel la o discordie în cadrul NATO. Adică trebuie să mai revenim cu foarte mare atenție, deși, din păcate, politica noastră externă nu este chiar pe cele mai potrivite mâini de punctul ăsta
de vedere. De ce spuneți atât cât este ea? Totuși, am văzut o vizită a președintelui Nicușor Dan, sigur nu oficială la Casa Albă, dar a fost la acel Consiliu de Pace, deci pare că s-au mai dezghețat aceste relații.
A fost la un loc cu toți ceilalți. În momentul în care va fi primit în mod special la Casa Albă și se va acorda importanța pe care o merită în calitate de șef al statului român și nu va mai fi confundat cu premierul României, atunci, da, putem să spunem că a avut o vizită și că au fost relansate aceste relații. Dar, din păcate, pentru mine, pentru noi toți, de fapt, relația noastră, care ar trebui să fie una de excepție cu Statele Unite, pentru că avem acel parteneriat strategic, își căpătează de prea mult timp. Și, indiferent de cauze, nu s-au găsit căile cele mai bune pentru a o repara. Din potrivă, domnul președinte Nicușor Dan a găsit de cuvință, în locul unui răspuns ferm, clar și la obiect, impus de context, dincolo de orice altceva, atunci când am fost invitați în Consiliul pentru Pace, a preferat o amânare în stilul lui caracteristic, care a agravat această răceală, a accentuat-o, nu a ajutat la limpezirea lucrurilor. Și apoi i-a găsit această metodă de a fi prezenți, de a nu participa totuși.
Cu statut de observator.
Încă o dată, în stilul domnului Nicușor Dan, dar nu în stilul necesar pentru România. Acum, în privința Republicii Moldova, Republica Moldova, după părerea mea, se îndepărtează tot mai mult de obiectivul ei de a adera la Uniunea Europeană, nu pentru prin ceea ce face ea sau prin ceea ce nu face, ci în virtutea contextului politic internațional.
De ce spuneți asta? Pare că sunteți împotriva curentului care clamează o aderare rapidă a Uniunii, a Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană.
Întâi de toate pentru că aderarea Republicii Moldova este condiționată de aderarea
Ucrainei. Ucrainei. Sunt la pachet.
Da.
Deci ar trebui o decuplare, spuneți?
Fără această decuplare, părerea mea că este imposibilă aderarea, pentru că este imposibilă aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu își poate băga în casă un conflict în desfășurare, iar acest conflict vedem că este departe de să fi sfârșit. Nu se vede niciun fel de orizont.
Nu se întrevede pacea.
Exact. Pe de altă parte, Ucraina nu îndeplinește și nici nu intenționează să îndeplinească vreun criteriu dintre cele obligatorii pentru aderare. Și vedem cum își tratează minoritățile de pe teritoriul național, vedem cu cât dispreț se raportează la partenerii europeni care au aruncat cu sute de miliarde de euro în războiul ăsta de apărare al Ucrainei, dar nu primește niciun fel de recunoștință. Din potrivă, președintele Zelenski s-a trezit vorbind la un moment dat că el este apărătorul Europei și că Uniunea Europeană nu este capabilă să-i ofere lui niciun fel de garanții de securitate și că nu-l interesează astfel de garanții decât din partea Statelor Unite ale Americii. Da, te interesează banii, dar te interesează armamentul, dar te interesează să folosești teritoriile noastre naționale pentru tranzitul de cereale și de alte bunuri și produse pe care tu le faci în țara ta, te interesează ajutorul economic, militar, umanitar, te interesează, da? Atunci un pic de respect. Nu, nu are niciun fel de respect și niciun fel de recunoștință, iar asta nu ajută. Iar ce a făcut de ună zi să amenințe un lider al unui stat, membru al Uniunii Europene, nu contează că e vorba de Viktor Orban sau de altcineva, sau că e vorba de Ungaria sau de altă țară membră a Uniunii Europene, este vorba despre un stat membru al Uniunii la care s-a raportat ca în curtea școlii, adică dacă nu ești de acord să îmi dai banii, vezi că vin cu băieții peste tine. Și găsim noi act de cojocul tău. Asta nu a fost primit bine nici la nivelul Comisiei Europene, sigur că nici la nivelul conducerii Ungariei, dar nici în alte capitale ale statelor din Uniunea Europeană și pe bună dreptate. Ce ne putem aștepta? Cine este următorul care va fi amenințat în felul acesta? Ei, și din acest motiv zic, Ucraina este foarte departe de a se fi pliat pe cerințele Uniunii Europene, nu cred că va adera. De altfel, există o opoziție a statelor, a multor state ale Uniunii Europene față de orice fel de extindere.
Vorbim și de Balcani.
Vorbim și de Balcani de vest, care, într-un fel, sunt mai aproape de realizarea acestui deziderat. Dar și acolo, să știți că sunt probleme și acolo. Serbia, de exemplu, se comportă ca și cum n-ar vrea să fie în Uniunea Europeană.
Cu toate astea, absorbe banii europeni.
Vrea, ține relații, dar are un comportament destul de rece, așa, și de...
Însă avem și cazul Muntenegrului, unde 75% din parlament și din populație, am citit recent...
Vor, da.
își dorește aderarea.
Își doresc, sigur că și foarte bine. Bun, ei au și adoptat cu ajutorul Germaniei moneda unică europeană cu mult timp înainte. E o țară mai mică și poate s-a pliat mai ușor pe regulile acestea. Avem iarăși Albania. Albania este condusă de un artist care nu pare să fie atins de vreo, cum să zic eu, minimă intenție de a se supune regulilor europene.
Și regulilor în general.
Și regulilor în general. E fie un artist și cu asta am zis tot, dar este un artist care conduce cu mână de fier această mică țară. Sigur că Albania poate că ar fi un câștig și pentru Uniunea Europeană. Acolo sunt foarte mulți bani americani investiți, inclusiv într-un hub de energie, dar poate că și cunoaște foarte bine aturile și de aceea încearcă să negocieze dur. Nu-mi
deci,
dau seama exact.
Ca să ne întoarcem la Republica Moldova, nu vedeți o aderare rapidă a acestei țări la Uniunea Europeană?
Nu, și nu cred că este întâmplător deloc faptul că atât președinta Maia Sandu, cât și alți lideri ai micului stat de dincolo de Prut au spus că iau în considerare, adică dacă poporul își dorește o reunificare cu România.
Adică sigur, un referendum.
Da, sigur că printr-un referendum. Aici, eu ca român care cunosc foarte bine istoria, mă întreb, a fost supus unui referendum pactului Ribbentrop-Molotov prin care practic ni s-a tăiat această bucată de țară? Nu.
E o consecință a pactului care încă mai funcționează
asta. Exact. Au fost întrebați frații noștri basarabeni dacă ei vor să fie separați de noi? Nu, n-au fost. Atunci de ce trebuie întrebați acum? Că s-au schimbat
ordinea mondială.
Ordinea mondială, contextul politic s-au schimbat și mentalități și multe lucruri în țara respectivă, dar adevărul istoric rămâne același și trebuie să ne raportăm la el. Asta cred eu că ar trebui.
Deci ați vota, bănuiesc, ferm, da, la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova.
Da, aș vota la un referendum. Eu aș vrea însă să scurtăm această cale și ceea ce e de făcut este de luat o hotărâre în cele două parlamente, de la București și de la Chișinău. Parlamentul de la București a și spus-o în 2018, fraților, vă așteptăm acasă oricând vreți voi. Noi suntem deschiși, au adoptat parlamentare din acea vreme o rezoluție cu acest subiect al reunificării, dar reacțiile din partea Chișinăului s-au lăsat așteptate și iată că se mai lasă până astăzi. Iar trebuie să înțeleagă că singura cale de a se pune la adăpost, de a își găsi mai ușor drumul către prosperitate, de a își proteja cetățenii și de a-și proteja orașele și satele de o intervenție militară din partea Rusiei, de pildă, este reunificarea cu țara mamă, cu România.
Pe Maia Sandu o vedeți în politica românească după finalul mandatului prezidențial de la Chișinău?
Nu, sub nicio formă.
De ce? Sunteți clar aici.
Da, pentru că doamna Maia Sandu este o sinteză politică, să spunem așa, a celor mai pernicioase, periculoase, dizolvante curente progresiste. Dânsa n-a niciun fel de sentiment unionist, ca să fim foarte clari și sinceri.
Tocmai a propus referendum.
Nu, n-a propus. A spus că în caz că, după care a și dat publicității la vreo două luni distanță, nu de curând, un așa zis sondaj care arată că de fapt majoritatea basarabenilor nu și-ar dori reunificarea. Ceea ce nu e de crezut pentru unul ca mine. Dar iau în calcul maniera de conducere a doamnei Sandu, care nu este una de tip democratic, este mai degrabă autocratic. Pare că a luat toate metehnele sistemului bolșevic care a dominat țara și le-a dus la un alt nivel, cu alt ștaif și cu aparență democratică și europeană. Faptul că scoți în afara legii partide și oameni politici, că interziși posturi de radio și de televiziune, că desfințezi de pe zi pe alta site-uri și publicații.
E lupta cu propaganda rusă.
Asta este motivul, da? Am văzut condamnări care au urmat unor astfel de acuzații? Nu. Am văzut doar că au fost scoși din luptă niște oameni care nu erau de acord cu regimul de la Chișinău. Și eu, ca un apărător al libertății, văd în toate aceste reflexe o mentalitate totalitară. Dacă ești sigur de adevărul pe care tu îl declami, dacă tu ești sigur că metodele tale sunt cele mai bune, atunci tu nu ai de ce să te temi, nu ai de ce să îți scoți din lupta adversarii cu mijloace necinstite. Iar doamna Maia Sandu asta a făcut, din păcate. Ce vrem să facem? Să importăm în România ceva de tipul ăsta? Poate că dânsa și-ar găsi locul să-și facă o carieră, dar nu cred că sunt mulți români care să o voteze pentru asta.
Pe doamna Chioveși, care își termină mandatul în fruntea parchetului european în toamna aceasta, o vedeți actor politic în România?
Numele dânsei a tot fost vehiculat și probabil că sunt unii care speră în întoarcerea domniei sale ca actant politic. Memoria publică este scurtă. Haideți să ne aducem
asta
aminte.
E de bine sau de rău?
E de bine pentru dânsa, e de rău pentru noi toți, pentru că așa uităm ce au făcut mulți dintre cei care au condus România și care acum se dau mari analiști politici, mari sfătuitori, mari personalități îngrijorate de soarta României, începând cu Adrian Năstase și terminând cu Traian Băsescu. Da, că doar ei au fost, cum să spun așa, personajele într-o scenă care a rămas memorabilă, da? Măi, Adriane, ce tristă este această națiune că trebuie să aleagă între doi comuniști, da?
Ce blestem pe țara
asta. Ce blestem, așa, asta era expresia. Și sub acest blestem se pare că am rămas până astăzi. Noi nu uităm însă ce a însemnat binomul parchete, magistrați în general și servicii secrete, la care unii vor să ne întoarcem. S-au creat și condițiile necesare prin legislație să ne întoarcem. Iar domnul președinte Nicu Jordan a spus că ar fi bine să ne întoarcem. Ce să înțeleg din asta? Că
doamna a spus că SRI trebuie să se implice în lupta anticorupție, dar a negat zona aceea de protocoale secrete.
Păi, în ce fel să se implice în zona de anticorupție? SRI are treaba lui. Să informeze decidentul politic cu privire la anumite lucruri care se întâmplă și sunt grave din perspectiva asigurării securității statului. Și atât. Nu să urmărească oameni de afaceri, nu să fileze, nu să pună microfoane, nu să ofere probe într-un dosar. Pentru asta sunt organe specializate. Da? Ele trebuie să facă ancheta penală așa cum știu, și să obțină probleme în mod legal. Da, doamna Chioveși, ca să scurtez, doamna Chioveși, după părerea mea, și-a spus ultimul cuvânt de mult. I s-a oferit o recompensă pentru că a acceptat să iasă din bătălia politică locală. Acest mandat de 7 ani în fruntea parchetului european, care a fost înființat
exact
cu domnia sa în frunte, da. Nu cred că mai poate să reprezinte nici vreo speranță pentru România și pentru români și nici o voce suficient de puternică și de credibilă care măcar să poată fi un director de opinie, să spunem așa.
Pe domnul Călin Georgescu îl mai vedeți contând în politica românească?
Nu. Nu cred, deși își păstrează o cotă de susținători
o aură
semnificativă și rămâne cu o aură de erou creată de acest sistem care a lovit în dreptul nostru de a ne manifesta votul în deplinitatea lui. Anularea alegerilor de 6 decembrie 2024 este teribil de gravă. Este un episod pe care nu putem să-l uităm și nici nu avem voie să-l uităm. Ar trebui să-l limpezim. Acest lucru putea fi făcut de către președintele Nicu Jordan. Este cel mai important lucru cu care trebuia să-și înceapă
mandatul. Încă așteptăm acel raport pe care l-a promis.
L-a promis, dar nu l-a făcut, sau a făcut unul dedicat doar cancelarilor străine, pe care nouă nu ni l-a arătat. Da, nu cred că domnul Georgescu poate reveni în prim planul vieții politice, întâi de toate pentru că, deși procesul văd că a căpătat o turnură neașteptată, multe probe au fost eliminate și se pune problema dacă se va aduce acest proces. Sunt mai multe dosare pe rol și mai mult decât atât, domnul Georgescu nu poate să câștige în sine ceva. Chiar dacă ar putea, chiar dacă nu va fi condamnat, chiar dacă îi se va permite să candideze din nou la un moment dat, nu va mai putea să câștige, pentru că lumea este prea polarizată, iar cineva care este chemat în această funcție de președinte al statului ar trebui să fie capabil să o unească, să unească aceste două românii care se află astăzi pe poziții ireconciliabile și de ură, efectiv de ură, ceva îngrozitor. Cred că n-am mai trăit asta de la începutul anilor 90. Atât de mult să se urească român cu român. Și fără temei foarte justificat, dacă stai bine să analizezi mai în profunzime, toți victime ale unui fel de propagandă. Nu cred că domnul Georgescu va reveni în politică. Domnul Georgescu, de altfel, nu vrea să facă politică în stilul clasic, nu acceptă partidele, nu crede că trebuie să-l muncească pentru a oferi țării un proiect de țară, ci pur și simplu prin prezența domniei sale
un lider mesianic.
Exact, crede că e suficient ca să... Nu cred că se va întâmpla asta.
Dar viitorul lui George Simion în fruntea AUR, cât de lung va fi?
Atât de lung cât va permite sistemul.
Sistemul?
Da. Pentru că vedem acum cam cine dă direcția în AUR. Nu mai este George Simion, cel care dă direcția în AUR.
Dar cine este?
Păi cel care apare cel mai des și vorbește în numele AUR. Domnul Dan Dungaciu. El dă direcția.
Care a venit în partid după plecarea dumneavoastră.
A venit de puțină vreme în partid.
Dar dumneavoastră nu l-ați propus cât erați în AUR să intre în partid, să fie o voce a dumneavoastră în spațiu public?
Nu numai că l-am propus.
Cred că l-ați propus și candidat la prezidențiale la un moment dat.
Am spus la un moment dat când am înțeles cam ce fel de candidat căuta electoratul român și că nu poate George Simion, care a fost odată învins, să întruchipeze calitățile pe care le aștepta acel electorat, că sunt alte persoane publice care ar putea încerca cu un succes poate mai mare să facă lucrul acesta și printre numele acestea a fost și cel al lui Dan Dungaciu, desigur, pe care îl cunosc personal de foarte multă vreme, pe care îl apreciez sub aspect intelectual, știu că este în acele poziții doctrinar, ideologice, de foarte multă vreme, nu este inventat acum în ele, dar și n-am calificat în vreun fel că e bine sau e rău, că el dă direcția.
Dar nu mai de George Simion.
Dar nu mai de George Simion, asta e clar. Însă, pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că George Simion are o foarte mare susținere în interiorul partidului în continuare.
Partidul e el, cum spunea Ludovic Soare, cred.
Partidul nu este neapărat el, dar el este decisiv pentru ce se întâmplă în partid. În opinia mea, dacă George Simion ar fi îndepărtat, AUR n-ar mai fi AUR. Adică s-ar prăbuși și în cotele de încredere și cu siguranță s-ar transforma în altceva.
Într-un alt partid?
Într-un alt fel de partid, cu alt fel de politică.
Deci imaginea lui George Simion se suprapune în mare măsură peste brandul acesta AUR.
Da, asta a făcut-o cu tot din adinsul în ultimii ani, a reușit să o facă și a propus-o și a construit-o. Și e foarte greu să mai schimbi ceva din perspectiva asta. De asta am spus că numai sistemul poate interveni într-un fel sau altul pentru schimbarea lui din conducere, dar cu consecințe nebănuite. Poate unele din cele pe care eu le-am creionat adineauri.
Ne îndreptăm spre o guvernare PSD-AUR cu un AUR condus, poate nu de George Simion, ci de Dan Dungaciu, un AUR mai moderat?
AUR mai moderat nu există. AUR de la momentul ăsta nu mai este AUR, de fapt. În cea mai mare parte, în sensul în care prin manifestările lui nu mai confirmă ceea ce era la începuturile lui. Hai să fiu mai direct și mai simplu. AUR s-a născut ca un partid de protest. AUR s-a născut ca o speranță pentru românii cei mai obidiți că vine cineva să le ofere revanșa. AUR s-a născut pentru a răsturna sistemul, nu pentru a se acomoda sistemului. Ori AUR acum încearcă să devină plăcut sistemului, încearcă să spună, stai un pic, noi vrem să modificăm pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, dar nu am vrea să fim ținuți deoparte din acest motiv. Noi am vrea să facem lucrurile astea de conivență cu sistemul. Ori asta nu prea e posibil. Pentru că sistemul are planul lui și funcționează foarte bine cum funcționează el, cu oamenii care îl slujesc acum. Nu are nevoie de alți oameni. Din acest motiv, AUR își pierde din aura lui. Eu nu cred în sondajele de opinie care îl plasează la atât de sus.
Spre 40%.
Nu cred. Pentru că, de fapt, ce mai vrea AUR astăzi? Poate să spună cineva, oricine pe stradă, poate ar fi o idee...
Jos guvernul, cam asta spune zilnic.
Nu e de ajuns. Nimeni, niciun partid nu poate să vină la guvernare, nu poate să pretindă guvernarea. Adică dărâmarea actualului guvern și să pretindă guvernarea fără să aibă un proiect de țară. Iar AUR nu are un proiect de țară astăzi. Ce a oferit a fost pus sub eticheta de marketing politic.
Și, pe care a lipit-o însuși George Simion.
Exact, și a fost anulat. Cu ce idee se identifică astăzi AUR? Ce anume vrea AUR să facă? Eu nu sunt chemat aici ca să, cum să zic eu, să calific sau să analizez evoluția AUR, dar despre oricare dintre partide, inclusiv despre cele care sunt astăzi la guvernare, se poate vorbi în aceeași termeni și ne putem pune întrebarea, aceeași întrebare. Ce vrea de fapt PNL? Ce vrea de fapt PSD? Ce vrea de fapt USR? Aici cred că răspunsul este mai ușor. Pentru că, de fapt, USR vrea să dizolve tot, vrea să schimbe această ordine din temelii, să o facă el cum crede una utopică și, evident, care însemna distrugerea tuturor. Dar asta este ceea ce văd eu ca un om care sunt foarte interesat de zona politică și sunt informat. Nu știu dacă pentru publicul larg e la fel de limpede, nici această idee. Și atunci, dacă tu nu vezi însă o idee constructivă legată de fiecare nume de partid, dom'le, ce vrea să facă PNL? Păi nu reformă, că reforma îi sună ce să reformeze anume și în ce fel vrea să reformeze. Eu personal, prin acțiunea conservatoare, am oferit și suntem singurul partid, fiind fără grup parlamentar, care am oferit un proiect de țară. Domnule, putem discuta asupra lui. Poate nu-ți convine ideile de acolo, poate nu-ți convine viziunea, poate că nu crezi că aia sunt pașii care trebuie făcuți, dar hai să discutăm. Și am spus, de pildă, de ce noi credem că statul acesta trebuie restaurat din temelii sau, cu o formulă poate că un pic mai radicală, refondat. Pentru că statul român a falimentat în momentul 6 decembrie 2024. Atunci și-a dat...
Adică la anularea alegerilor.
Atunci s-a dovedit că nu mai ține sistemul constituțional. În momentul în care sistemul constituțional nu mai poate apăra drepturile și libertățile cetățenești, s-a terminat cu acel stat. După care au urmat multe, multe alte gafe. Avem aproape un an de zile deja de guvernare, nu? În care sunt gafe, bâlbâieli, măsuri care au provocat mai mult rău decât bine și care au arătat că statul nu mai stă pe picioarele lui, că statul funcționează ca sub electroșocuri. Mai bagi un pic de curent, mai zvâcnești un pic, dar atât nu poate să meargă pe picioarele lui. Hai să vedem cum facem asta. Și în opinia noastră trebuie reconstruit totul, începând cu sistemul constituțional. Cea mai importantă măsură pe care poate și trebuie să o ia un partid care vrea să fie la guvernare este cea a reformei constituționale. Avem un stat în care răspunderea lisește. Președintele nu are putere să schimbe prim-ministru, deși el îl desemnează. Da? Parlamentul nu este sediul adevărat al puterii democratice în România, ci
mai degrabă guvernul.
Este mai degrabă un apendice al guvernului. Guvernul se ascunde după legile pe care le face Parlamentul în urma ordonanțelor de guvern
de urgență
pe care le dă guvern. Și tot așa, răspunderea nu există. Răspunderea judecătorilor de la Curtea Constituțională nu există. Ei fac ce vor, cum vor, nu răspund în fața nimănui și își termină mandatul liniștiți. De ce? Pentru că sunt trimiși și acolo politic și pentru că ei răspund la comenzi politice. Putem să schimbăm asta? Am putea să o schimbăm. O idee, de pildă, ar fi ca în urma unei preselecții a unor candidați care să îndeplinească anumite criterii, cum ar fi aceea de a fi profesor de drept constituțional sau măcar magistrați în funcție, da, nu juriști oricare, nu poți să trimiți un notar, de pildă, la Curtea Constituțională și să ai pretenția că el să judece după toată știința și toate rafinamentele presupuse de dreptul constituțional. Să treacă, deci după această preselecție, să fie supuși la un vot popular, domnule. Și să vedem atunci dacă le va mai da mâna să se joace cu poporul român prin deciziile pe care le emit sau or să gândească că mai vor un mandat. Și atunci, nu? Ar putea să fie mai atenți la lucrul ăsta și alte lucruri. Sunt foarte multe lucruri de făcut din perspectiva acestei arhitecturi a statului care este făcută prin Constituție.
Domnule Târziu, am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Vă mai aștept aici la Europa FM. Atât pentru astăzi. Din Piața Victoriei rămâneți cu Alexandra Gavrilă și Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.